Azatlık Radyosu'yla Bişek'te tankı saat 8. Март жекшембидеги таңкы азаттыкты баштайбыз. Прагадагы студияда мен Төрөкулдоров. Саламатсыздарбы? Бул программада сиздер апта ичи Кыргызстанда жүз көргөн маанилүү окуяларга талдоосулган апта маалымат аналитикалык программабызды угуп, куугунтук курмандыктары Миң Санат жана Жан Дүйнө автордук программаларыбыздын жаңы чыгарылыштары менен тааныша аласыздар. Алгач соңку кабалдар менен таанышып алыңыз. Баткенде Кыргыз-Тажик чекарасында Аксай Ворух жолу кечээ бир нече саатка жабылып, кечинде сүйлөшүүлөрдөн кийин ачылды. Кыргызстандын Баткен району жана Тажикстандын Исфара районунун бийликтеринин сүйлөшүүлөрүнөн кийин түштөн кийинки чырда жабылган жол кечинде ачылды. Жол тосууларга Баткендин Аксай айылынан бир тургунун, Тажикстандын Кожа Алуу айылынан тургундары сабап коюшканы себеп болгон. Сүйлөшүүдө чырлашкан тараптарды жараштырууга аракет көрүлдү. Эки жактан тең чекарага чогулган ондогон эл сүйлөшүүдөн соң таркап кетишти. Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясына вето киргизди. Резолюция бүгүн Крымда өтө турган референдум мыйзамдуу күчкө ээ эмес деп таанымак. Аны Америка Кошмо Штаттары сунуштаган. Бирок кечээ кеңештин жыйынында Орусия ага вето киргизди. Кытай калыс пикиринде калды. Кеңештеги калган 13 мүчөнүн баары резолюцияны колдоду. Орусиянын Улуттар Уюмундагы элчиси Виталий Чуркин кечээки добуш берүүнүн алдынан эч кандай күтүүсүз нерсе болбой тургандыгын айткан. Бүгүн Украинанын Крым автономиялуу республикасында Орусияга кошулуу маселеси боюнча референдум өтөөрү күтүлүп атат. Москвада кечээ жаан чачынга карабай 10 000 деген эл Орусиянын Крымдагы аракеттерине каршы тынчтык митингине чыкты. Жөө жүрүш шаардын борборундагы Пушкин аянтынан Сахаров атындагы аянтка чейин уланып, чогулгандар оппозиция лидерлеринин сөздөрүн угушту. Сүйлөгөндөрдүн арасында Пусси Райт панк тобунун жакында түрмөдөн чыккан өкүлдөрү Надежда Толоконникова менен Мария Алехина да болушту. Алар элге сүйлөгөн сөзүндө Путинсиз Орусия деп кыйкырып турушту. Ошол эле маалда Москвада буга жаатташ башка демонстрация да өттү, анда Орусияны колдогондор чогулушту. Полиция 10 000 15 000 чейин эл келгендигин айтты. Киевтеги Украин парламенти Крымдын жогорку кеңешин регионалдык парламентти таркатуу үчүн добуш берди. Жогорку Радада бул чечимди депутаттардын көпчүлүгү 278 добуш менен колдоду, бирөө калыс калды. Добуш берүүгө 17 депутат катышкан жок. Чечимди Жогорку Рада кечээ отурумдук президент жана парламент спикери Александр Турчиновдун жетекчилигиндеги атайын жыйында кабыл алды. Депутаттардын бири Крым парламентин таркатуунун зарылчылыгын азыр өлкөнүн чыгышындагы орус тилдүү шаарлардагы сепаратисттик кыймылдарды токтотуу үмүдөсү менен түшүндүрдү. Киевтеги депутаттар Крым парламентин Украинанын курамынан чыгып Орусияга кошулуу маселеси боюнча референдум өткөрүү чечимин кабылган үчүн айыпташууда. Украина өкмөтү алдыдагы референдумду мыйзамсыз деп жарыялаган, бирок орус бийликтери элдин каалоосун урматтай тургандыгын билдирип атышат. Ошол эле маалда Турчинов Украинанын чыгыш шаарларында соңку күндөрү болгон башкалмандыктар үчүн Москваны айыптады. Малайзиянын премьер-министри Наджиб Разак өткөн аптада жоголгон учактын байланыш системасы атайылып өчүрүлгөн деп билдирди. Малайзия аба жолдоруна таандык Боинг 777 өткөн аптанын жума күнү байланышка чыкпай калгандан кийин да 7 сааттай асманда болгон. Бул жөнүндө Малайзиянын премьер-министри Разак кечээ сүйлөп атып, спутниктен алган маалымат ушуну көрсөткөнүн билдирди. Муну менен өкмөт башчы учактын байланыш системасын кимдир бирөө атайылып өчүргөн деген божомолун айтты. Ошол эле маалда Наджиб азыр учакка бирөө кол салган деген версия кеңири тараганы менен чынында эмне болгонун айтыш кыйын деди. Анын айтымында азыр бийликтер самолет каякка учуп кеткен болушу мүмкүн деген маршрутту караштырып атышат, сөз эки багыт жөнүндө жүрүп аткандыгын кошумчалады. Бизге түшкөн маалыматка негиздеп Малайзиянын авиация бийликтери жана эл аралык өнөктөштөрүбүз учактын маршруту эки аба багыт аркылуу болсо керек деген версияны кармап атышат. Алардын бири Казакстан менен Түркмөнстандан Таиланддын түндүгүнө чейинки жер, экинчиси Индонезиянын түштүгүнөн Инд океанынын түштүгүнө чейинки аймак, деди Разак. Ушуга байланыштуу малайзиялык аскерлер менен куткаруу кызматтары түштүк Кытай деңизинин аймагында издөө иштерин токтотуп, азыр издөө зонасын кеңейтиш үчүн башка мамлекеттердин бийликтери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп атышат. Малайзиянын премьер министринин билдирүүсүнөн кийин твиттерде сөз Кыргыз Кытай чек арасы жөнүндө да болуп атканы тууралуу кабала түшкөн, бирок кечээ азаттыкка Кыргызстандын вице премьер министри Токон Мамытов да, тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Турдакун Сыдыков да Малайзия бийликтеринен эч кандай сураныч түшө электигин билдирди. Мамытов учурда Кыргыз Кытай чек арасы толук көзөмөлдө экендигин кошумчалады. Бишкекте улуттук китепканада музыка таануучу, искусство таануу доктору, профессор Эл Аралык Айтматов академиясынын мүчөсү Камчыбек Дүйшәлиевдин 70 жылдыгына карата көргөзмө өтүп атат. Бул жөнүндө улуттук китепканадан билдиришти. Көргөзмөгө профессордун китептери, илимий макалалары жана ишмердүүлүгү жөнүндө маалыматтар коюлган. Автордун кыргыз, орус тилдеринде жарыяланган Кыргызстандын музыкалык маданиятынын маселелерин көтөргөн 100дөн ашык илимий жана популярдуу эмгектери бар. Азыркы учурда Камчыбек Дүйшәлиев улуттук консерваториянын кыргыз жана дүйнөлүк музыка тарыхы кафедрасын жетектейт. Ушул жана башка кабаларды биздин интернеттеги азаттык чекит кежи сайтыбыздан кеңири окуп аласыз. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары. Бүгүн айрым жерлерде жаан чачын болот, абанын температурасы чүйдө жана таласта, күндүзү 5-11, Ош, Жалалабад, Баткен облустарында 7-13 градус жылуу, Ысык Көлдө жана Нарында 1-6 градустай жылуу болот. Борбор калаа Бишкекте болсо күндүзү 3-8 градус жылуу. Баткендин Тажикстан менен чектеш айылдарында кайрадан таш атмай, жол тосмой сабылган кишилер да болду. 14 мартта Тажикстандын Чоркуу айылынын 9 класста окуган балдары 7 класстын кыздарын сабышкан. 15 март күнү Тажикстандын Ворухан клавынын тургундары Аксай айыл аймагына өтүп, бир кыргыз жаранын сабап коюшкан. Бул окуялардан кийин кечээ жолдор жабылып, топтолгондор бири бирине таш атышкан. Эки өлкөнүн жергиликтүү бийликтери абалды жөн көрүш үчүн окуя болгон аймакка барышты. Кечээ сүйлөшүүлөрдөн кийин жол кайрадан ачылды. Баткенден чек арадагы акыркы кырда алды кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндап берет.
15 март күнү кыргыз тажик чегинде кайрадан жаңжал чыгып кетти. Тажикстандын Ворух анклавынын 5-6 тургуну Аксай айылынын тургуну өз тамаркасында иштеп жаткан жерине кирип келип, сабап коюшкан. Бул окуяга жаалданган эл эмне үчүн кошуналар чек арадан бери өтүп кол көтөрөт деп, Ворух анклавына кеткен жолду дагы бууп коюшкан. Эки тараптан эл чогулуп таш атышуу уланган. Бул окуяга улай эле Тажикстандын Хожайлоо айылынын тургундары Аксай айылына баруучу жолду тосуп коюшту. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев элди улам сабырдуулукка чакырып жаңжалды ырбатпагыла дей берип тажадым дейт. Анын айтымында чек арадан өтүп келген кошуналар коргонго чейин кирип келиши элди кыжырданткан. Эми айылда ыктыярчыларды уюштуруп коопсуздук чараларын көрө баштадык дейт.
Коргонго кирип атып уруп токмокор уруп кетиптирлер деп. Сүйлөшүүгө барып келдилер акимдер, начальник коммунал структурамын. Эл ачпай турган болсо эмне тезиртпейбиз. Элди кошун тезип ушул элди ооруйсуң деген эмени койдук. Башка эч колумда менен колумдан иштете келбейт эми. Эки күн алдын тосулганда эми жалын жалбарып эптеп элдиге түшүндүрүп ачтык. Азыр акимге эм баш бербейбиз, ал губернаторго эм баш бербей жүрүп атабыз.
Чек арадагы жаңжалдар акыркы 2-3 күндөн бери кайра жандангандай болду. 13 март күнү Тажикстандын Хожайлоо айылынын тургундары Баткендин Үчтөбө айылы менен чектеш аймактагы бейтарап жолго топурак төгүп тосмолой баштаганда кыргыз жарандары нааразылык билдирип чыгышкан. Ошол эле күнү Тажикстандын чек арачылары Аксай айылынын ички жолду оңдоо үчүн өтүп бараткан атайын техникага жол бербей койгонунан аксайлыктар Ворух анклавына жолду бууп салышкан. Эки тараптын сүйлөшүүлөрүнөн кийин техника өткөрүлүп жолда ачылган болчу. 14 март күнү Тажикстандын Хожайлоо айылынын тургундары Кыргызстандын Үчтөбө айылынын бир тургунуна тиешелүү автоунаанын айнектерин талкалап, кийин чыгымын төлөп беришти. Ошол эле күнү Тажикстандын Чоркуу айылынын 9-класста окуган окуучу балдары Көктөш айылынын 7-класстын окуучу кыздарын сабап койгон. Мындан кийин 100 чукул чоркулуктар топтолгон учурда Көктөш айылынын башчысы Разия Өсөрова сүйлөшүү үчүн барган учурда тажик чек арачылары курал такады дейт.
7-класстын кыздары келесе тажик балдар уруп коюпту. Анан ал кыздар ыйлап мектепке барды. Тажиктин бир 70-80-25 чек арачысы өтүп алыптыр. Анан барып мен жакшы эле айттым: эй туугандар, арыгыбыз бир, суубуз бир, тынчыраак жашайык, эмнеге бияка өттүңөр, өзүңөрдүн граничаңарга өткүлө десем эле тажиктин солдаты заражать этип туруп көкүрөгүмө автомат коюп такап алды. Анан биздин чек арачылар жүгүрүп келе калып эле ол автомат такап турат да деп бакырып жиберип эле автоматтарын заражать этсе 25 автоматыны паска түшүрө калды. Эл анан аркага карап басты.
Окуя болгон аймакта Баткен районунун акими жана Баткен облус жетекчисинин орун басары, Тажикстандан да бийлик өкүлдөрү келип сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Баткендин Тажикстан менен чектеш аймактарында 11 январда эки өлкө чек арачылары курал колдонуп жаңжалдашкандан бери каттамдар жок, чек аралар жабылган боюнча турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угармандар, кезекте азаттыктын апта маалымат талдоо программасы анын алып баруучусу Айдамбек Ахмат уулу өтүп бараткан жумадагы олуттуу окуяларга сиреп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Ахматбек Келдибековдун тарапкерлери активдешти. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украина боюнча коомчулукту эки анжы ойго түрткөн билдирүү таратты. Сомдун курсунун түшүүсүнөн кийин баалардын өсүшү орун алды. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 10-март дүйшөмбү Кадамжай районунун бир катар айылдарынын тургундары Шамбесай алтын кенинин ачылышына каршы жөө жүрүш жасашты. Марказ айылынан Кызылкия шаарына чейин жөө жүрүш жасагандар кендин ачылышы менен Исфайрам дарыясы булганып 100 000 ашуун киши жабыркайт деп билдирүүдө. Жергиликтүү бийлик 19-мартта бул маселе боюнча кеңири жыйын өткөрүүнү чечти. 11-март шейшемби Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украина боюнча билдирүү таратты. Анда бул өлкөдөгү кырдаал эл аралык мыйзамдар жана Бириккен Улуттар Уюмунун уставына ылайык чечилиш керек деп белгиленген. 12-март шаршемби Ахматбек Келдибек тарапкерлери башкы прокуратуранын имаратынын алдына митингге чыгышты. Алар Келдибековду үй камагына чыгаруу талабын коюшту. Митингге чыккандардын өкүлдөрүн башкы прокурор Аида Салянова кабыл алды. 13-март бейшемби Баткен районундагы таш тумшук жергесинде такталбаган жол боюнча кыргыз тажик жарандарынын ортосунда келишпестик чыкты. Тартип коргоо органдары кырдаалды жөнгө салып, жабылган жолдор кийинчерээк ачылганы кабарланды. 14-март жума Нариман Тулеевдин номер 47 түрмөдө улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагына күтүүсүз которуу аракети жасалды. Анын ушунда Түлеев көп убакыт бою автоунаада кармалып, УКМКнын абагы бош эмес болгондуктан кайрадан 47 абакка алып барылган. Айрым укук коргоочулар Түлеевке карата күч колдонуу мүмкүндүгүн билдиришти. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жумада өлкөнүн саясий турмушу Кадамжай районунда калктын бир бөлүгүнүн Шамбесай алтын кенинин ачылышына каршы жөө жүрүшү, Ахматбек Келдибековдун тарапкерлеринин митинги жана Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелес Мырзаахматовдун суракка чакырылышы менен коштолду. Булардан сырткары Сарууда жана 17-мартка Бишкекке белгиленип жаткан курултайлардын мөөнөттөрү которулду. Ал эми өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевди кызматтан кетүүсүн жаранды коомдун өкүлдөрү талап кыла баштады. Алар өкмөт башчы медициналык академиянын ректорун мыйзамсыз кызматка дайындаган деп айыпташууда. Мына ушул окуялардын бардыгы Кыргызстанда жазгы саясий күрөш активдешкенин тастыктайт. Бирок алардын чачкындыгы жакында эле түзүлгөн Бириккен улуттук оппозициялык кыймылдын нааразылык акцияларын координациялоочу мүмкүнчүлүккө жетише албай жаткандыгынан кабар берет. Ал эми Ахматбек Келдибековдун жүздөгөн тарапкерлеринин башкы прокуратуранын алдына чогулушу алардын буга чейин уюштуруу иштерин туруз жүргүзүүсүн кабарлайт. Митингдин уюштуруучуларынын бири Керим Сарбашев алардын талабы Келдибековду үй камагына чыгаруу экенин билдирди.
Биздин талап мынан кийин ген прокурорду жалган информация чыгарбасы. Сот чечим чыгара электен булар чыгарып атат чечим. Чыгарсын болду эми. Эч нерсе да газетаны чыгарып койсун болду.
Келдибековдун тарапкерлери мындай акцияларды Ошто да жүргүзүүнү пландаштырууда. Азыркы кезде суракка чакырылып жаткан Мелис Мырзаахматов жана Келдибековдун тарапкерлери бириксе, Ошто өтө олуттуу күчкө айланарын өткөн жылдагы акциялар көрсөткөн. Белгилеп кете турган нерсе, 24-мартта Ошто Мартын Клаунун 9 жылдыгына карата митинг да уюштурулууда. Ал жергиликтүү бийлик милиция башчыларына каршы багытталары кабарланды. 12-мартта башкы прокуратуранын алдындагы Келдибековдун тарапкерлеринин митингисине милиция кызматкерлеринен сырткары айтылуу Эркин Мамбеталиев да көз салып турганы маалым болду. Милициянын полковнигу Чыныбек Алиевди атып өлтүргөн, кылмыштуу топтун мүчөсү деп айыпталып, өмүр боюга кесилген Мамбеталиев апрель инкылабынан кийин боштондукка чыгарылып жиберилген. Ага азыркы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев менен жакындыгы себеп болгондугу айтылып жүрөт. Мамбеталиев митингге көз салуусунун себебин Келдибеков менен достук мамилеси менен түшүндүргөн. Ахматбек Келдибековдун тарапкерлери уюштурган митингге оппозиция лидерлери катышкан жок. Бириккен улуттук оппозициялык кыймылдын лидери Равшан Жээнбековдун билдирүүсүнө караганда, алар өлкөнү өнүктүрүүнүн альтернативдүү программасын иштеп чыгып, бийликти диалогко чакырышат.
Биз алдын ала формат даярдайбыз. Мисалы 3-3 же болбосо ар кандай ачык, прозрачный, баары жашыруун эмес, ал эч айырда эч кандай жеке маселелер көтөрүлбөйт. Бардыгы мамлекеттеги маанилүү маселелер жана ушул азыркы кыйын абалдан чогуу баягы чатагы жок, тез чыгып кетүүнүн жолдорун сүйлөшөбүз деп эле сунушпабыз болду.
Жээнбековдун айтымында алар диалогко президент сөзсүз катышууга тийиш деп эсептейт. Ансыз диалог болбойт. Ал эми ар кандай акцияларды уюштуруу жагы кыймыл тарабынан пландан элек. Ал маселе жакын арада боло турган координациялык кеңештин жыйынында каралышы күтүлөт. Мына ошентип ар кандай конфронтациядан өзүн оолу кармоого аракеттенген Биркен улуттук оппозициялык кыймыл Садыр Жапаров 31 мартка уюштуруп жаткан курултайдан да баш тартууда. Саясат таанычы Марсариев оппозиция ресурстун жоктугунан ушундай абалга келди дейт.
Менин оюмча Кыргызстан эки революциядан өтпөдү, башынан өттү Кыргызстан, анан эл дагы аябай саясийди жакшы түшүнүп калды да. Азыр менин оюмча ушул оппозицияда ресурс жок болуп атат да, мобилизация кылганга эми кайсы, жана кумтор бар проблема, анан башка дагы проблемалар бар. Ошону көтөрө албайса, себеби мобилизацияга кайсы ресурсту мобилизация кылганга, түндүк түштүк дагы иштебей атат. Жанагы межнациональный религиозный фактор алар дагы мобилизацияга туура келбей атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, буларда ресурс жок болуп атат. Элди кантип көтөргөнгө идея жок, программасы жок. Анан тышкы игроктор дагы каражат бербей, неме жок, ресурс аяктан дагы жок. Ошон үчүн чакселекей болуп бир жыйынтыкка келе албай атышат.
Марсариевдин пикиринде быйылкы жылы 2005-жылдагыдай, 2010-жылдагыдай орчун окуялар болбойт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын автомаалымат талдоо программасын угуптасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украинадагы кырдаал боюнча билдирүү таратты. Анда Украинадагы кырдаалдын курчушу боюнча эл аралык коомчулуктун тынчсыздануусун Кыргызстан тең бөлүшөрү жана кырдаалды курчутууга багытталган ар кандай аракеттерди айыптаары белгиленген. Кыргызстан ошондой эле Украинадагы кырдаалды тынчтык сүйлөшүү жолу менен эл аралык мыйзамдардын жана Биркен улуттар уюмунун уставына ылайык жөнгөрүлүшүн жактаары билдирилген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнүн мазмуну жана багыты стратегиялык өнөктөш Орусиянын позициясына карама каршы келиши менен бир топ таңданууларды жана талаш тартыштарды жаратты. КДП фракциясынын мүчөсү Ирина Карамушкина бул билдирүүнү президенттин позициясына каршы келет деп атады. Ал бул маселе парламенттин комитетинде каралууга тийиштейт.
Думаю, что это должен комитет по международным отношениям рассмотреть. Это их.
Менин оюмча бул маселени эл аралык иштер боюнча комитет кароого тийиш. Алар министрлик эмне үчүн жана кандай максатта мына ушундай билдирүү менен чыкканын угуш керек. Мүмкүн министрлик түшүндүрмө берет.
Ирина Карамушкинанын пикиринде кандай болгон шартта да тышкы иштер министрликтин бул билдирүүсү кыргыз-орус мамилесине терс таасирин тийгизбейт. Саясат таанычылар болсо тышкы иштер министрликтин мындай мазмундагы билдирүүсүн Кыргызстан Украинадагыдай окуяны эки жолу башынан кечирүүсү менен байланыштырат. Маселен, саясат таанычы Бакыт Бакетаев:
азыркы ушундай бир көрүнүштөр бизде болгон. Апрелде 2010-жылы болгон. Ошол үчүн бизде тажрыйба бар. Ошон үчүн мен баамда биздин тышкы иштер министрлиги мындай унчукпай отурбастан биздин Кыргызстандын көз карашыбызды билдиргенге аракет жасап атат.
Украинадагы инкылап, өзгөчө Крымды Орусияга кошуп алуу аракети Москва менен Батыштын катуу каршылыгын жаратууда. Мына ушундай жагдайда Кыргызстан стратегиялык өнөктөшүн колдогон билдирүү менен чыкты. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловдун пикиринде мындай кадамдардын натыйжасы дипломатияда дароо эмес, акырындап болот. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын автомаалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Февраль-март айларындагы сомдун курсунун кескин түшүүсү коомчулукту бир топ бейпайга салды. Улуттук банк жана өкмөт биргелешип чараларды көрүүгө тийиш деген сунуштар жана сындар айтылды. Бирок өлкөнүн финансы, акча жана насыя саясатын аныктоочу эки орган девальвация болуп өткөндөн кийин биргелешкен билдирүү таратты. Ага караганда улуттук банк сомдун курсу боюнча саясатын өзгөртпөйт. Демек сомдун курсун базар аныктайт. Эгерде ал кандайдыр бир күчтүү басымга туш болсо, анда улуттук банк интервенция аркылуу кийлигишет. Эми эки ай ичиндеги экономикалык көрсөткүчтөргө токтоло турган болсок, январь жана февраль айында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу ички дүйнө продукция 5.9% өскөн. Бул өсүш өткөн жылдагы көрсөткүчтөргө салыштырмалуу төмөн. Маселен, 2013-жылдын январь-февраль айында мурунку жылга салыштырмалуу ички дүйнө продукция 9.4% өскөн болчу. Экономикадагы тармактар ичинен курулуш 134%, ал эми байланыш 117% өсүш берген. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча негизги капиталга инвестиция быйылкы жылдын 2 айында 146% өскөн. 7,7 миллиард сом болгон инвестициялык салым негизинен курулуш тармагына салынган. Ал эми республикада катталган жумушчулардын саны болсо кыскарып 59,000 киши болгон. Экономика илимдеринин доктору Айылча Сарыбаев Кыргызстанда жумушчулардын саны абдан эле көп, бирок алардын 90%дан көбү катталбайт дейт. Республикада орточо айлык болсо 11,000 сомго жеткен. Азыркы курс менен эсептегенде бул туура $200 түзөт. Улуттук статистикалык комитеттин эсеби боюнча 2 айдын ичинде инфляция 1,2% болгон. Бул сан реалдуулуктан алыс дейт Айылчы Сарыбаев.
Алар эмне тиги сомдун курсунун аябай кескин түшкөнү, баалардын кескин көтөрүлгөнүн байкабайбыз. Булар тамак сатып жебесе керек, эгерде тамак сатып жешсе анда булар бааны көтөрүлгөнүн билет эле деп. Баа кескин көбөйдү. Баа көтөрүлсө инфляция көтөрүлдү деген сөз. Анан баалар 1,2% эмес, 1,2% өстүдө.
Чындыгында азык түлүккө баалар 10-20% өскөнү байкалат. Маселен, бир эле кум шекерди алганда ал 45 сомдон 55 сомго чыкканы байкалат. Бул 20%дан ашуунга өсүштү билдирет. Азык түлүккө баалардын өсүшүнүн себеби доллардын курсунун өсүшү менен байланыштуу. Ал эми доллар жана евро өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн валюталарына карата бекемделип келатканы маалым. Бул тенденция өткөн жылы Индия, Иранда башталып, быйылкы жылдын башында Орусия, Казакстан жана Кыргызстанды капшап өттү. Кыргызстан экономикасындагы көнүмүш терс көрүнүшкө айланып калган экспорт жана импорттун катышындагы тескери сальдо кыскаруу жолуна түшкөнү байкалбайт. Маселен, январь айында Кыргызстандын жалпы тышкы соодасы $542 миллион түссө, анын ичинен экспорт $125 миллион гана болгон. Улуттук валюта сомдун курсуна да таасир эте турган бул терс көрүнүштү эмгек мигранттары которгон акчалар жана көмүскө экономика кайсы бир деңгээлде жумшартып келатканын экономисттер белгилеп келатышат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын аптанын маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айгерим Акматулла алыштым. Саламатта болуңуздар.
Бланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Эми удо миң санат автордук программасы. Окутуубуздун бүгүнкү бөлүгүнөн сиздер Манасты окуу жайларына окутуу боюнча фундаменталдуу окуу китебин жазып чыккан окумуштуу Советбек Байгазиевдин жана Билим берүү академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жаанбаевдин ойлорун уга аласыздар. Сөз беринин автору Шайлыбек Дүйшеевде.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Бул өзү мындай эке, мына Атамбаевди деле боктоп жоктоп жанагы сакал касылып атат деп атат. Канча жылдан бери дин таанып деген сабакты, диндин тарыхын, кайсыл дин кайдан келип чыккан, кандай экенин мектепке окутпогуна зыян тийбейт. Муну ансыз деле окуйт тарых сабагынан. Бирок ушул дин дегенди алып келип туруп мектепке киргизелик деп аракет кылсак, мен бир кызык фактка туш келдим. Бүгүн Кыргызстандын өзүндө ислам дининин атайын официалдуу катталган 14 агымы бар экен. Сунниттер, шииттер, исмаилиттер, вахабиттер, хизбучулар, ахметчилер болуп кете берет экен.
Ошол баардык агымдар өзүлөрү киргизи келет мектепке?
Ошонун баардыгын киргизи келет. Эми тигил агым менен бул агым бирин бири
жокко чыгарат.
Жокко чыгарып турат да. А биз жалпысынан мына Кадыр Маликов менен өткөндө сүйлөшүп, ал боюнча эксперт экен, ал киши айтат, биз суннит
салттуу исламды
сопу багытындагыбыз. Ал эми анын ичиндеги жанагы бөлүктөр, секталар деп атпайбызбы?
Ооба.
Ал ошо өзүнөн өзү келип чыга турган нерсе. Бул деген секталар баягы Мухаммед пайгамбар айтып кетиптир, мусулман дини 70ге бөлүнөт, 70те агым пайда болот деп кетиптир. Куранда бар экен. Анан эми ушундай кылыш керек, мындай кылыш керек деп атабыз. Мына алып барып туруп, мына Манасты эме кылып атабыз, азыр Тарашка түшүрдүк, как раз ушуну раз эстетип койдум. Теңирчилигибиз айтып атат, Манас теңирчи болгон. Тигилер айтып атат, Манас намаз окуп атканда Коңурбай келип сайып кеткен деп. Мына кыргыз эми ушул эки дин менен Манасты талашып согушабыз. Өзүбүз эле ушул Манас.
Манас меники, Манас
сеники. Манас сеники, Манас меники деп туруп эле ичинен неметебиз. Ливиядагыны көрүп атасыңар, тиги немедеги көрүп атасыңар, ошону согуштун баары эле диндин
динден чыккан. Ооба, динден чыккан.
Мына ушул жактан биздин айталы дегенибиз темабыздын өзүнө келе ушул Манас болгондон кийин Манасыбызды барктап тутуп, жакшы азыл нарктарын жайылтып, анан ошону бир коргулбай Манасты эртеңки күнү кыргыздын бири бирин чабыштырган куралына айландырбай алып кетсек, анан кыргыз кыргыз болобуз.
Эми баардык эле үйлөрдө Куран китеп болгон эмес. Айрым молдо деген кишилердин үйлөрүндө Куран китеп турчу, мындай баштыкка салынып өзү. Анан ошонун катарында Манас турчу. Манасты чаң жолобогон жерге мындай атайын жоолуктар куруп же баштыктарга салып коюп, илип коюп, кастарлап бийик жерге коюп жүргөнүн көргөмүн. Манасты чын эле майдаладык. Майдалап отуруп өзүбүз да майдаланып бүттүк. Анан жанагы өзүңүз айткандай, Манас майдаланбаса экен, Манасты ыйык сактаса экен, Манасты жанагынтип көрүнгөн жакка көкпөрү кылбай, ыйык тутуп, кастарлап балдардын атына койгондон бери айттык. Анан кийин Манасты бир талаштын ордосуна айландырбай.
Кытайдан келген биздин аспирант окумуштуу кыз бар экен, Гүлсина деген. Өткөндө сүйлөшүп калдык, анан ушул Манас боюнча сурадым да. Бул силерде кандай? 10,000 киши Манас айтып коет экен чыгып алып туруп. Комуз менен айтат экенсиңер. Эме кылат экенсиңер десем, бул эми биздин Манас өзөктүү бизди кыргыз катары ошо Кытай мамлекетинде кармап турган чоң эпос. Сыйына турган эпосубуз ушул. Жана Кытайдан кататып алды деп бизди ызылдап атпайсыңарбы дейт. Жок, ызылдабагыла. Ошол аз калктын ушундай чоң эпосу бар экен деп ЮНЕСКО каттаган, аны Кытай үчүн каттаган эмес.
Ооба.
Бирок чын чынына келгенде мынабу силер Манастын Байгазиевдин китептерин көрсөттүм. Чын чынына келгенде мына керемет сонун иш экен. Мен барганда тияктан айтам дейт. Ал жанагы 10,000 киши чогулуп Манас айтып койгон бул шоу дейт. Алар балким айтып атканда анын көкүрөгүндө Манас жок, жаттап туруп айтып атат. Көкүрөгүндө эмне бар экенин ким билет? 10,000 кишинин ичинде бар тең эле Манас деп турган жок. Тапшырма берилди жана артисттер кырдайсың дегенди. Баардыртап чыгып койду, мындай сурасаң Манастын оносу билбейт.
Туура да, ал жанагы шоу, концерт.
Ал эми Манасты көкүрөккө алып жүргөн. Ал бир башка. Жерге ыйык тумар сыяктуу сактап жүргөн, ал бир башка. Анын ошол бизде Кытайдагы кыргыздын баары эле Манас көкүрөгүндө бар деп айта албайм. Мисалы үчүн мен деле азыр мына баракел Совет Орозхановтун эмгектерин көрүп алып, абдан ушундай эметип турам дейт. Биздер ушул жактан барганда ушул мектептерге ушуну окутсакпы? Бул абдан жөрөлгөлүү иш экен дейт. Себеби мектепке жанагы турушу менен Манасты окутуп коюш кыйын.
Манастын эми баягы көп нерселерди алса болот. Мынагы кыргыздын салт санаасын байыркы, өзүн сактап келгендигин, мекенчилдигин, мекенди коргоо деген эмне экендигин,
баатырлыгын,
баатырлыгын,
жанагы медицинасын, жанагы эле Манастагы аттардын
ооба турмушунун баардык эрежелерин Манастан алсак болот. Эми анан Манасты майдалап аны кино кылып тартабыз дегендерге да мен каршымын. Өзүм бул жеке оюм. Антип отурсак кинону гана көрсөтүп калат кийинки жаштарчы. Тигине Манас тетигиндей турбайбы?
Ооба, сөзүң оозуңда жанагы Даңазалуу Зоор деген түрктөрдүн киносу жүрөтпайбы?
Ооба.
Азыр биздин бул жердеги түрк жолдоштор, бирсин түрк жолдоштор лицейде мугалим берип
кызыр келип атабы?
Капа болуп атышат. Сулайман мындай болгон эмес.
Алар тарыхын билет турсун.
Ал деген ошол тиги мамлекетти түптөгөн киши болчу, ушундай кантип болуп калсын.
Гаремдин эле тегерегинде жүрөт.
Аялдардын эле тегерегинде. Муну туура эмес тарткан, муну сотко бериш керек. Муну ким тарткан? Силер эмне көрсөтүп атасыңар деп. Анан эми ал ай мен аны өзүм көрүп атам сени менен. Аны тиги жогору жака айт, тигини тияк айт. Алар кайрылуу жазабыз деп атат. Турцияга кайрылуу жазабыз. Бул кандай?
Эми өздөрү сатып алышкан да, булар ошону көрсөтүп атат.
Анан алар Сулайманды көрүп алып тиги жини келип атат. А бүгүн эртең өзүң айткандай Манасты ушундай кылып тартып койсок, Манас ошон үчүн жанагы айрым депутаттарыбыздан да оосунан Манасың бандит болчу деп сөз чыгып кетип атат. Айрым аттыбасты кишилер Манасын ким эле Манас өткөн кылым.
Манасты билишпейт. Баягы Түлеев бир эстелик жасай коюп чуу болбодубу эле кайра аянттан алдырып. Ошондо биз азаттыктан балдарды жибердик да. Жанагы Манастын ошол каармандарын, жанагы эпостогу Шыпшайдар, Мадыкан дегендер ким экенин сурагылачы, депутаттардын интервью алып белгилечи. Булар кимдер десе, тимеле жоо тийгендей катышпадыбы?
Билбейт.
Анан Манасты билбесе, Манасты окуса Шыпшайдар ким экенин кайдан билет ал? Мадыканды кайдан билмек эле?
Анан дагы ушул жерден бирдеңке эске түшүп кетти, Шаке. Мынау Манасты окутууда ушулардан таянсак анан Макеле Көмүрбайды билесиз да. Ошо киши өткөндө айтып атпайбы? Бул кыргыз туугандар кечирип койгула. Баарың эле Манастын тукумун деп атасыңар. Баарың эле Манастын тукуму, бирок араңарда көкчөнүн тукуму дагы, кыргыз чалдын тукуму дагы деген эмен да тукумдар бар экенсиңер. Муну мындай иргеп, таза Манас деп Манасты күйө турганыңар айткыла, калганыңарын чупагыла деп атпайбы? Туура айтып атат. Манасты билип, Манастын ошол өзөгүнө сиңип, анан ошону туу көтөргөндө сөз кылбасак, анан дагы көчөнүн сөзү кылып эле көрүнгөн жерде Манасты көтөрүп чыга калып, президентибизден өйдө Манастын арбагына коюп ийген убакыттар болуп кетпеди?
Туура, туура. Эми мен жанагы башындагы өзүңүз менин ырымдан бир мисал келтирдиңиз эле, ошо менен аяктайлы. Дагы эсине салып коеюн угармандардын. Мында мен күйгөндөн жазыптым эле, ошол эле Алмамбеттин атын алып жүргөн, Айчүрөктүн атын алып жүргөндөр, Манастын атын алып жүргөн, ыйык аттарды алып жүргөндөр, кийин баягы бузук иштерге барып жүргөн, өзүмдүн эле утулгандарымды көргөндө күйгөнүмөн жазыптым эле. Мына Алмамбет бузуп жеңесин, Айчүрөк сатып денесин, зоругуп Манас жататко зордуктап салып энесин дейт. Ушул аттарды биз ыйык сактайлы, Манаска этият мамиле кылалы, кылдат мамиле кылалы, бул өзүбүзгө кылдат мамиле кылгандай эле деп бүтөлү ушу менен. Рахмат келгениңизге. Манас боюнча сөз кылып атып, Билим берүү академиясынын вице президенти Светбек Байгажиевди сөзгө тарталы деп турабыз. Айтсаңыз, Манас эпосун окутуу боюнча чоң эмгек жаздыңыз. Эми бул эмгекти биз окуу жайларына студенттерге кантип окутабыз, кантип жеткиребиз? Ушу жөнүндө баштасаңыз.
Туура айтасыз. Азыр Манастан жогорку окуу жайларына өзүнчө предмет катары киргендиктен, студенттерге, жогорку окуу жайынын окутуучуларына бир окуу китеби жетпей атат да, ар кандай окуу куралдары тартыш болуп атат. Ушул муктаждыкты эске алып, мен ошол 20 жылдык Манасты изилдөөлөрүмдү жыйынтыктап, калкка түшүнүктүү болгудай кылып, өзүнчө бир окуу куралы сыяктуу кылып чоң китеп чыгардым да.
Жакшы китеп болуптур да. Буга чейинен баягы хрестоматиясы бар деңизчи, Манастын толгон токой варианттары бар, бирок ушул керек эле да бизге.
Ошо биз Манасты чечмелеп түшүндүрүшүбүз керек экен. Баягы текст эле чыгарып жөн болбой, ошол Манастын ар бир темасынын артында кандай идея жатат, кандай философия жатат, кандай идеялык, мекенчилдик, патриоттук асыл нарктар, кандай адептик, имандык дөөлөттөр жатат. Манастын дүйнөлүк маанидеги этикасы эмнеде, маңызы эмнеде, анын образдары кандай улуу идеялык кенчтерди көтөрүп жүрөт. Мына ар бир теманы, ар бир сапты чечмелеп, биз калайык калкка, студенттерге түшүндүрүшүбүз керек экен. Ар бир Манастын ар бир сабынын артында чоң ойлор, чоң маани, маңыз бугуп жатат. Мына жанагы арабтар Куранды чечмелегенде эле том-томдорду жазып атышпайбы Куранды чечмелеп?
Ооба.
Ошо сыяктуу эле мен ушу көзүм жетти, Манасты да ошондой чечмелеш керек экен. Мына менин китебим дагы бир жагынан ушул максатты көздөдү.
Буюрса, буюрса, бул өтө чоң эмгек болуптур. Бул абдан жакшы, керектүү эмгек болуптур. Эми ушуну таратып алсак, окутуп алсак, балдарга жеткирсек деген гана тилек да.
Эми туура, Шаке, көйгөйдү туура байкап атасыз. Эми мына биздин өкмөт баягы экономикалык тартыштыктан уламго окуу китебине гана акча бөлөт. А мындай окуу куралдарына, методикалык колдонмолорго, мына ушу меники сыяктуу китептерге мындай каражат бөлбөйт. Аны авторлор спонсорлордун жардамы менен же өзүнүн жеке каражатына гана чыгарат да. Анан ушундай жагдайдын айынан мен ушул китепти өзүмдүн эле каражатыма чыгардым.
Эми
нускасыз.
Ооба, эми
таратыш үчүн чоң каражат керек болуп турат.
Эми ушул аңгемебизди угуп калгандар мүмкүн эске алар. Эми сизге ийгилик каалайлы. Ийгилик каалайлы. Дагы жолугабыз буйурса эфирден.
Рахмат.
Жакшы калыңыз. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Оодо таңк азаттык студияда Төрөкулдуу РФМи куугунтук курмандыктар программабыздын жаңы чыгарылышы. Бул иретанын автору Амирбек Азам уулу Осмоновтордун чоң атасы падыша заманында, ал эми тай атасы совет бийлигинин алгачкы жылдарында атылып кеткени жөнүндө баяндап бермекчи.
Тарыхый окуялар ар кандай көз караштан чагылдырылышы мүмкүн. 21-чи кылымдын башында тарыхчылар өткөн окуяларды чагылдыруу үчүн жаңы булакты, эл оозунда айтылып жүргөн аңгемелерди пайдалана баштады. Натыйжада тарыхый субъект, жөнөкөй инсан изилдөөнүн борборуна айланды. Аңгеме түрүндөгү эскерүүлөр, интервьюлар, купуя кол жазмалар өткөндү, коомдун өнүгүүсүн жек адамдын тагдыры, бир үй бүлө баштан кечирген окуялардын призмасы аркылуу түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Карапайым же кичинекей адамдын үнү тарыхты демократиялуу кылат. Бирок элдик ооз эки тарыхта окуялардын датасы так болбой калышы жана окуя расмий, илимий баадан бөлөкчө сыпатталышы мүмкүн экенин эскерте кетмекчибиз. Эмесе куугунтук курмандыктары түрмөгүндө Маматаалы Оторбай уулу жана Досунбет Молдубай акын уулунун тагдыры неберелеринин эскерүүсүндө. Оболу сөз Оторбай уулунун небереси 60-тын кырындагы Абдылда Осмоновду.
Эми биздин атабыз Осман, Осман деп жазылып турат, өзү Османали болгон экен. Анан жашында 5 жашында атасынан калып 9 жашында апасынан калган. Атам 1899-жылы төрөлгөн экен. Ошондо 14-15 жашар убагында чоң атабызды биринчи дүйнөлүк согуштан кийин падыша Кыргызстанды Астан Баата, Каралма, Чүйдүн жакшы жерлеринен ысык көлдөн кыргыздарды Какшаарга кууп, Нарынга кууп, суук жерлерге, ошол жерлерге орустарды отурукташабыз дегенде келгенден анан кийин биринчи ошол атууга түш болгондо биздин чоң атабыз ошондо өлгөн. Чоң атабыздын 3000 гектар жери болгон, пахта заводу болгон, орусча бөлүп аябай грамотный 4 аялы болгон. Ошонун 1 аялы эрке аялынан биз ошо чоң атабыз Осмон төрөлүп сайкал деген.
Ошентип Маматаалы Оторбай уулу бүгүнкү Кыргызстандын аймагына орус империясы славян элдерин көчүрүп келип отурукташтырып жатканда курман болгон. 3000 кыргыздардын отурукташып жашоосу падышалык башкарууга өткөндөн кийин тездик менен жүрөт. Себеби 1867-жылкы мыйзам көчмөн калкты болуштуктарга жана айылдарга бөлгөн. Болуштарды эл курултайда 3 жылга шайлаган. 20-чы кылымдын 90-чу жылдары азыркы Кыргызстан түштүгүндө жаң кыштактар пайда болот. Советтик тарыхый булактарда айтылгандай, оторчулар жергиликтүү дыйкандардан тартып алынган жерлерге ээ болушат. Натыйжада кыргыздар түзөн жерлердеги кышкы жайыттары кыштоолорунан ажырап, тоо таянып кетет. Маматаалы Оторбай уулунун өлүмүнө алып барган орус империясынын 1916-жылкы улуу үркүндөн кийинки оторчул саясаты тууралуу профессор Мурат Иманкуловдун аңгемеси.
16-жылда көтөрүштө жана көчүрүү саясаты деген болгон. Россия империясы басып алганда баягы түштүктө да түндүктө дагы ылайыктуу жерлерди, мисалы айдоого ылайыктуу, жашоого ылайыктуу жерлерди орус келгиндерине алып берген дагы ал жердеги адамдарды тоо тараптарга сүргөн да. Ошондо каршылык көргөзгөндөр жанагы жазаланган. Жанагы түштүктө 1873-76 жылкы көтөрүлүштө тин учурунда басылгандан кийин кээ бир маалыматтарды айтат, ошо жанагы айрым кыштактарда эркек чыкпай калгандар кыштактар болгон депчи. Анан 2016-жылда көтөрүлүштүн учурунда түндүктөгү Чүй өрөөндө, Сүт көлдө катуу каршылык көргөзгөндөн кийин патриотизм айтышат жана куропат диндер чечет да ушул бул жерде орустун каны төгүлдү. Ошондуктан бул жер таза орус баягы уезд болушундагы ал жердеги кыргыздарды бүтүн нарында көчүрүш керек деген чечим чыккан да. А бирок ал аткарылгыча октябрь рочасы болуп кетип, февраль рочасы болуп анан баягы толук ишке ашпай калган.
Абдылда мырзанын таятасы Досумбеттин тагдыры да трагедиялуу. Ал совет бийлигинин алгачкы жылдары тап душман катары атып өлтүрүлөт. Анткени Досумбет Молдобай акын уулу колунда бар, өзүнө ток адамдардан болгон экен.
Анан кийин апабыз дагы чоңун да байдын кызы болгон. Таятабыз төрт атты кыргыз үйгө багып, күрүч берип, арба берсе, сулуу берсе күчү жок болуп калат деп күрүчтү жуудуруп берсипкен да аттарын. Эки атты ар бир улакта чарчатчып 100 төө менен көрүшкөн жайлоо. Жөнбү баягы бизде кул пул деген понятие бар го, кул болгон эмес кыргызда. Кул деген ал колго түшүп жоолордон башкадан согуштан колго түшкөндү кул болгон. А так кыргызда ошо колунда жоктору деле башкасы деле тууган уруу ошо кызмат кылып ошо байдын аркасы менен оокат кылган. Таятабызды дагы совет өкмөтүндө колхозго кошулуп атканда майли кошулабыз эми басмачыларга кошуласың сен деп кошулбай койгонду эл аркасынан ишек арынын жалап өтүп атат. Ошончо апам да атам да жашынан жетим барып алеке табышып биз балдары чоңоюп адам болуп атабыз.
А кайсы жылы аткан?
Колхоз уюштурулуп аткан ушу 22-24 жылдар болсо керек да. Жаш жигит экен чоң таятабыз. Анда 4 аял болгон. Эрк аялынан биз ушу.
Досумбек Молдобай акын уулу жайлоого 100 төө менен көчкөн деген сөздүн төркүнү мындай. Байыртадан калыптанган салт кылайык, бай болобу, кедей болобу, жайлоого өз айылы менен чогуу жана чоң шаан шөкөт менен көчкөн. 100 төө менен көчүү ал кез үчүн кадыресе көрүнүш болгон, дейт окумуштуу тарыхчы Мурат Иманкулов.
Нормальный, анткени жана коллективизация жөнүндө жазып аткан учурда кыргыздардын байтар басылыгы жөнүндө кеп болгондо жайында жайлоого көчүү бул аябай чоң бул да майрам катары болуп ал убакта аксакалдар, байбичелер өздөрүнүн майрамдык кийимдерин кийинип кыз келиндер анан баягы жайлоону көчүшкөн. Анан ошондо көч бир километрден ашык болуп кеткен дагы созулган көч колоннасы болгон деп айтылат да. Ошондо жана 100 төө бул нормалдуу эле орточо көч деп айтсак болот да. Анткени бир төөгө ал убакта эки төөгө бир үйдүн жүгү батат. Ошондо ал жерде 50 киши 50 түтүндүн жүгү көчүштү деген нерсени билдирет да 100 төө деген.
Досумбет Молдобай акын уулу кандай жагдайда өлгөнүн жээн небереси 64 жаштагы Айтмамат Осмонов көркөмдүү кылып сүрөттөдү.
Таятабызды өзүбүздүн бир жезделерибиз апам бул жезделери берки отрядка алып барат экен. Отрядка алып барганда ошол киши ошо мисенин түбүндө намаз окуп аткан экен да. Өзү деле билип калат экен. Азыр бизди атканы келди деп туруп анан ошондо ошо таятамдан башкалары бүт качып жанагындай түлкүнүн ийине ошо ийиндерге кирип кетишет экен. Анан таятабыз намазын окуган боюнча бузбай окуйт экен. Анан ушу жанагы далерди ушу башка неме кылып атканда кайтадан башын көтөрүп туруп ушу мисенин түбүндө тамырлары көрүнүп турат да ошого башын мындай коюп туруп жан таксым кылган экен да. А бул болбосо бул киши да ошо туруп алып киргизсе жанагындай качып бир нерсе кылса болмок экен. Эми булардын ушундай бир адамдын касиети жогорку эмне бир нерсеге болгон ишеними бар экен да.
Айтмамат Османовтун таятасы жаңы бийликке моюн сунбайт деп, кызыл аскерлер тарабынан өлтүрүлгөн кездеги Жалал-Абаддагы кырдаалга тарыхый ракурстан кайрыла кетели. Италиялык окумуштуу Марко Буттининин тескери революция деген эмгегинде
Жалал-Абад жана анын тегерегинде Фергана өрөөнүнө көчүп келген орусиялык иммигранттардын теңинен көбү жашаган. Алардын көбү украиндер болгон. 1917 жылы алардын саны 6,5 миңге жеткен. Жерди алар эч кандай акча төлөбөстөн жарым көчмөн кыргыз урууларынан тартып алган. Оторчу колонисттер революциячыл диктатураны оң кабыл алышкан. Себеби революционерлер кыргыздарга эч кандай артыкчылык берүүнү каалашкан эмес. Оторчулар Жалал-Абад болуштугундагы кыргыздарды аймактан сүрүп чыгарууну көздөгөн жана аларга буудай сатпагандыктан кыргыздар саал болсо ачкадан кырылайын деп турган. Анжианда орногон советтик диктатура орустарга жана армяндарга тегеректеги шаарлардын байлыгын тоноого жол ачкан. Мусулман дыйкандардын сатылбаган пахтасын, азык түлүгүн базарга өтүмдүү эмнеси болсо тартып алууга мүмкүндүк берген
деп жазат Буттин. Совет өкмөтү биринчи күндөн эле пахта талааларын менчиктештирип, фабрика заводдорду тартып алат. Маматалы Оторбай уулунун да базар коргондогу пахта заводу жана Жалал-Абад курортундагы жерлери да большевиктерге өтөт. Жалал-Абаддык оторчулар өзүн коргоо үчүн дыйкандар армиясын түзөт. Адеп башта жергиликтүү элдин таламын коргоп чыккан басмачыларга каршы кызыл армиянын катарында армиянын отряды да жортуулга чыгат. Ал жөнүндө профессор Иманкуловдун кебин угалы.
Мына биз жанагы граждандык согуш, жарандык согуш деп атпайбызбы? Ушул мезгилде басмачылык кыймыл деп кийин аталып калган. Мындайча айтканда башталыш мезгил улуттук боштондук кыймыл катары, элдин эркиндиги, баягы диний ишенимдерин коргоо, каада салттарды коргоо деген нерсе менен, идеялар менен чыккан. Мына ошол убакта жана кызыл аскерлер болгондагы ошол кызыл аскерлердин курамында башмактардан турган атайын бир гвардия түзүлгөндө армяндардан турган. Анан ошол жанагы басмачылык кыймылды басууга колдонулгандагы жана Кокон автономиясын талкалаганда андан кийинки ошол аймакта Фергана өрөөнүндөгү ар кандай ошол көтөрүлүштөрдү басканда колдонулган өзгөчө мындай таардуулугу жанагы мыкаачылык жасагандагы ошол жергиликтерди аябастан кырган деген маалыматтар бар. Анан муну алардын жасагандыгы жанагы 16-15 жылдагы тиги армян геноцид деп Түркиядагы түрктөр кырган деген өчүн алыш үчүн бияктагы тилдүү элдерге ал өчүн алган катары жасалган деп айтылып, анан 20-жылдарда аны Совет өкмөтү анын тез жактарын көргөндөн кийин ал топту таратып ийген да. Бирок ошол тарагыча жана көп жанагындай мыкаачылык иштерди жасагандыгы ал тарыхый фактылар менен далилденип.
Армян отряды 1919 жылдын ноябрында Жалал-Абаддын тегерегиндеги айылдарга басып кирет. Армян отрядынын бир бөлүгү адегенде Марко Буттинин жазышынча Кокон кышлакты өрттөп элин кууп кырат. Кокон кышлак азыр Өзбекстандын Пахтаабад шаары. Алардын экинчи отряды Сузактын элин дарыя боюна тизип атат. Үчүнчү отряды базар коргондун жанындагы басмачыларга туш келет. Кетээринде орус оторчуларына базар коргонду бандиттерден тазалагыла деп буйрушат. Күбөлөрдүн айтымында оторчулар 3 жумага чукул эркектерди жана балдарды басмачыларга кошулуп кетет деп кырышат. Тирүү калгандар өлгөндөрдүн денелерин чогултуп көмүшөт. Ошо маалда оторчулар кайра келип тирүү калгандарды, Атүгүл мүрзөдө батаа кылып отургандарды өлтүрүшөт. Кызыл аскерлердин бул мыкаачылыгы жөнүндө совет заманында айтылган эмес, дейт Мурат Иманкулов.
Анткени баягы советтик доордо совет элдердин достугу деп анан ошол элдердин бири бирине болгон карама каршылыгы болбосун дегендей маанайда ушул бир топ ыңгайсыз деп эсептелген маалыматтарды тыюу салып басып келген,
деди окумуштуу тарыхчы Мурат Иманкулов. Эми Оторбай Маматалы уулунун тагдырына кайрылсак, ал кишинин балдары байдын тукуму деп куулган эмес. Бул жагдай Маматалынын уулу Осмондун балдарынын баарынын совет заманында жогорку окуу жайлардан окуп, мыкты адистердин болуусуна мүмкүндүк берген. Алардын бири белгилүү мамлекеттик ишмер Бекмамат Осмонов. Өз учурунда эл душманы, кулак, байдын тукуму деп жапа чеккен адамдардын тагдыры тууралуу, алардын урпактарынын аңгемелеринин негизинде жасалган куугунтук курмандыктары түрмөгүн уктуңуздар. Аны Бого Амирбек Азам уулу даярдады.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким ташы, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Улуттук филармонияда түбү бир якут, алтай, шор, казак, кыргыз элдеринин этноконцерти өттү. Баязадан келаткан элдик асоптордун коштоосунда буурдуш элдердин маданиятынын жуурулуш үлгүсү көрсөтүлдү. Руханий биримдиктин ойгонуусун салттуу музыка даңазылады, дейт кабарчыбыз Алтынай Темирова.
Улуттун өзүнө таандык этно өзгөчөлүгү бар. Ата бабаларыбыз конуштаган Эне Сай боюнан баштап Якутия, Казакстан, Кыргызстанга чейинки аймактан ат тартып келген этно ырчылардын башы Бишкектеги алгачкы этно концертте биригип отурат. Түпкү тамыры бир элдерден, байыркы кездерден берки ой дүйнөсү жасалгасында жадырап көрүнүп турган филармониянын залы элге толуп турду.
Этно стиль бул эң кызыктуу стилдердин бири, анткени өзүнө таандык нерселер да аны башка улуттар жасалат. Классиканы баардык улуттар ойной алат, а чынбы? Кыргыздар да ойнойт, Европада, Америкада ойнойт. А этнографиялык инструменттер кыргыздыкын кыргыздар, якутиянкын якуттар, алтайлыктардын алтайлыктар, шорстордун шорстор ойнойт.
Деген оюн айтты бул этно концерттин режиссеру Алтынбек Максутов. Ал койгон концерттин аты эле концерт болгондой, чынында ал бир да сөзү жок музыкалуу спектакль, кооз шөкөттөлгөн оюн сыяктуу эле. Бул жөнүндө Алтынбек Максутов өзү мындай кеп узатты.
Бүт баарын бириктиргенде кызыктуу концерт, өзүнчө экзотика колдон келишинче оформить эттик. Бүт баары аябай толкундап, 3-4 улут биригип бир номер жасашкан номерлери бар да, сынын аябай мындай кыйынга турган чоң. Анан аягында импровизация, бүт баары ошол жерден топтошту. Баардык канча музыкант, канча ырчы, канча артист болсо ошонун баары биригип туруп ырдап, анан аягын ошону менен жабабыз деген.
Кеште отененин ыйыктыгын ырдаган Чылтыз Таннагашева кыргыздардын байыркы ырым жырым салтындагы умай энени эске салды. Анында от боюнда күйпөлөктөп энекем сезүлчү эле оттундагы энеси деп жазган өлбөс акын Турар Кожомбердиевдин эне жана от ыр түрмөктөрүн аргасыз элестетти. Эки элдин жан дүйнөсү окшоштугу руханий биримдигинин далили сыяктанды. Эне Сай боюндагы Тоолуу Шор элинин кызы өз эли жөнүндө буларды айтты.
Нас численность в данное время 11.
Халкыбыз азыр 10,5 000. Шор эли темир усталардан болгон илгертен. Аңчылар болгон жер айдашкан. Падышалык Орусия темир усталыкка тыюу салгандан кийин усталыгы калып калган. Салттык динибиз теңирчилик. Ырдаганыбыз эпостор болгон. Лирикалык түрдүү ырлардан тышкары тамашалуу урлар болгон. Уруулар бирин бири аске алып ырдаган айтыштар болгон.
Шаманизм, тенгрианство.
Кыргыздар менен жакын тууган элбиз. Менин аспабым кай комуз деп аталат. Кай көмөкөй менен ырдоо. Комузубуз комуз эле.
Шор деген сөз эмнени билдирерин Чылтыз Таннагашева мындайча белгиледи.
Инструмент есть такой шор.
Шор деген музыкалык аспап бар. Шор кайгы, муң дегенди билдирет. Академик Вильгельм Радлов 19-чу кылымдын аягында, 20-чу кылымдын башында биздин элди шордуу эл деп атап, шор аталып калыптыр. Ага чейин кузнецкилик татарлар деп аташчу. Баары темир усталар болгон үчүн. Татар деген сөз деле жалпы ат. Ал кезде Сибирь элинин баарын татар деп аташчу Орусия тарап.
Oh!
Ак элинде табиятты түрлөп туурап аткаргандар көп экен. Айрыкча жылкыны, куштарды туурап, алар менен үн алышуу өзүнчө кызык дейт. Анан Юлиана өзүнүн бул өнөрүнө байланыштуу бир окуяны айта кетти.
Ехали по степи и там смотрим.
Талаада машина менен кератып жайылган жылкыларды көрдүк. Токтоп, алардын жанына барып кызыгып карап туруп калдык. Алар менен ойноп, бутарыбызды такылдатып, дүбүрт салып бийлеп, үн чыгарып кишинеп кирдик. Бизди таң калдырганы алар бизди түшүнгөндөй, бизге кошулуп оюн салып, жардап жакын келип бийлеп киришти. Кадимкидей эле бийлегендей болду биз менен. Андайды сөз менен айтып жеткизүү мүмкүн эмес.
Байыркы кезде Сака элинин олоңко эпосу Манас айткандай эле бир нече күн айтылчу экен. Бул жөнүндө кеп салган якутиялык аткаруучу Юлиана Кривошапкина табияттын түркүнүн туурап аткаргандын устат экен. Алтайдын Улаган району бир да машина жолу жок. Жалаң чер токой, суусу мол чоң дарыясы бар. Боом капчыгайынын асказоолору, ашуулары жаткан тоо арасындагы өрөөн. Ал жака адамдар вертолет менен гана учуп бара алышат. Адеми Улаган деген сөз улуу кан, улуу каган деген сөздөн бурмаланып айтылып калган деген Марина Саксаева ошол жактын байыркы ырлары жанарды ырдайт экен.
Моя бабушка исполняла.
Эсимде, жанарды чоң энем ырдачу. Бизде жанарды ар бир райондо ар түрдүү аткарышат. Оондор дагы ар түрдүү. Дароо эле төгүп ырдагандар дагы бар. Эскилери китеп болуп чыккан. Негизинен аны бизде кар адамдар аткарчу. Азыр аткаруучулар жаштардан дагы болуп келатат.
Тексти.
Алматы каласынан Гүлжан Аманжол, жолдошу Бактияр Аманжол экөө келген. Кийинки кезде сейрек болуп кеткен этномузыканы көп-көп болуп турса дешет. Жылына бир эки эле жолу өтүп калып атат. Чет өлкөлөрдө болдук, Алтайда болдук. Индияга диски жазууга барып күйлөрдү жаздырдык. Индияда элдик музыка биринчи орунда турат экен. Алардын музыканттары мыкты. Өзүм да музыка коллежинде сабак берем деген Гүлжан Аманжол сөзүн улады.
Баарыбызды байланыштыратын мына дауыс дейди го, мына күмүң менен айтуу дәстүр, карлык ой пени деп атырк го. Келип жаткан конактардын көбү карлык ой пени менен айтатын конактар. Эмесе, а ал негизине биздин өзүбүздүн ичкен немизде бар эле, немиз ДНК дейди го. Мына домбыранын дабысы да мисалга карасаңыз карлык ой пенига да уксас, кумусу карасаңыз да. Менен ырдаганда дагы айтып атышкан духтар менен байланыш, дай бир адамды аластоо, адамды тазалоош үн аркылуу үн менен. Бул мистика чындык нерсе. Бул өнөргө болгон мамиле, чыгармачылыкка болгон мамиле өтө этият болуш керек, өтө аруу болуш керек. Анткени сен ошол үнүң менен аалам жердин ортосундагы бир байланыш катары кызмат кылышың керек да. Демек үн деле бир бардык нерсе Кудайга тиешелүү нерсе. Демек үнгө дагы ошондой үндөй мамиле кылып бийик көз караш болбосо ал бүгүн эртең ырдайт, бирок эртеси ал нерсе чыкпай калышы мүмкүн, жаралбай калышы мүмкүн да.
Деген ырчы кызыбыз Батма Султанова көмөкөй менен ырдоо түпкү өз үстүн фольклор менен канатташ байыркы кайрыктар экенин айтат. Көмөкөй менен ырдоо бизде деле болгон, унутулуп калган. Алтайлыктар ошол биздин өнөрдүн бул тарабын сактап калганын эскерди ырчы Батма Султанова.
Биз азыр ушундай бир доорлор тогушуп ошол түшүнүккө келип калдык да. Демек бул үн жөнүндө нерсе эмес, үндүн кызматы, үндүн орду, үндүн жардамы. Буга чейин биз мындай кара күч менен ырдай бергенбиз да, үнүм бар же ырдайм депчи. Эми азыр ошол нерсеге демек биздин ан сезимибиз, жан дүйнөбүз жетилип атат.
Алтынай Демирова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биз ушуну менен бүгүнкү таңкы берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкул Доров болду. Күнүңүздөр кубана кутсун.
Thank you.